Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Ano, Míra se směje hned. Ano, protože moc krásný nebyl, neboť začínáme o půl hodiny déle. Může za to vyšší moc, takzvaná, protože...
Svatý Petr.
Svatý Petr, ano, svatý Petr a Petr Luft, protože to, co se tady dělo v Plzni, to jsem už dlouho nezažil, co se týče počasí. Taková smršť, takový dešť, to opravdu, tady bylo prostě na silnici 20 až 30 cm vody a do toho vítr jako blázen, auta nemohly jezdit. No, byla to síla, no a na to konto samozřejmě, jak jinak, vypadla elektrika a proto vypadlo i naše vysílání, i server, neboť server mám taktéž tady doma, přestala jít elektrika. Přestože tu mám takzvanou UPSku, čili záložní zdroj, který teda zareagoval tím, že začal hrozně pískat, ale nepřepnul se na baterku. Takže neskutečná věc. A pak i když se to zaplo, tak furt pískal, tak jsem ho musel rozebrat a musel jsem to tam nějak, já nevím, co s tím udělat. No prostě zajímavé věci se dějou. No nicméně.
Ale on by stejně ten záložní zdroj půl hodiny nevydržel.
Půl hodiny by nevydržel, ale ono to netrvalo půl hodiny, ono to trvalo tak... já nevím, 10 minut a to by snad i vydržel. Jo, to by snad i vydržel. Ale prostě nezareagoval správně. Musím se na něj kouknout, až bude čas. Teď samozřejmě ne. Takže kdyby náhodou to vypadlo znova, tak mám zase smůlu. No, nevadí. Co jsi chtěl říct, Míro?
Jestli už mu vynadal tomu, ty úpesce.
Já jsem jí pochválil za to, že... že začala pískat aspoň. Že mi upozornila na to, že je tady tma.
Nevysíláš.
Dobře, tak fajn. Takže my dnes samozřejmě s Mírou Zelenkou, který je dnešním úterním hostem pravidelným dne 15.8. můžeme začít. Dnešní téma bude informace o člověku, které je možno získat mimo smyslově. Hlejte, takže... poslouchejte. A kdyby vám to nebylo úplně jasný po tom, co Míra říká, můžete samozřejmě volat na telefon 608 12 14 19. GPS telefony i při výpadku proudu jeli, pánové a dámy. Takže to mají...
Někdo volá.
No, ne, to jak to nabíhá teďka, já jsem to měl vypnout. Ale telefony jeli, takže to mají opravdu trochu zabezpečený, ty BTSky, to jsou ty vysílací stanice, takže to tam mají opravdu asi zálohovaný. No teď jde o to, jak dlouho by to běželo. To nevím, ale chvilku to jelo. Takže aspoň jedna dobrá zpráva. Tak, Míro, a teď už bychom se mohli dát klidně do perliček, kterých je tu celkem málo, teda... Já jich mám málo, protože když jsem je dělal, když jsem je připravoval, tady jako obrázky k tomu, no tak mi to samozřejmě vypadlo a tím pádem tu mám asi jenom dvě nebo tři.
Já jich mám víc.
Dobře, takže v pořádku.
Nevadí. Já jsem ještě doplnil. No.
Nevadí, já se na to kouknu tady, počkej ještě moment. Tu první. Ono se mi to tady nějak celý... jak to vyskočilo bez řádného vypnutí, tak se to celý tady nějak zbláznilo. No, kouknu na to ještě jednou. A ne, tady ne, tady. Odevřu ještě tohle. Ano. Hele, Míro, já si myslím, že by si mohl pomalučku, ale jistě začít. Já bych tam chtěl dát aspoň tu první perličku, to je docela zajímavá, tak aby tam k tomu byla fotka. Tak, a už to tam je. Takže můžeš začít první perličkou.
Já to mám přirozený, možná, co tam máš teda?
Ten cyklista.
Jo, dobrý. Já bych ještě teda si dovolil přivítat
ano.
Diváky a posluchače. Dobrý večer.
Ano.
Tak, začnu perličkou. Španělský paracyklista a plavec dostal za svůj pátý titul mistra světa v cyklistice. V Glasgow hodnotný dár, který by prakticky každý sportovec díky kvitoval. Značkové hodinky. Problém je, že je obdržel španělský šampion a legenda svého odvětví Ricardo, který má obě horní končetiny amputované.
Ano. Zapomněli jsme říct, že to byly náramkové hodinky, jo? Takže to je ten problém, ano. Takže super, no. I takové nesrovnalosti se někdy stávají, samozřejmě. Nemůžou to všechno ohlídat, jo, když tam od toho nejsou. Tady ty funkcionáři. Ano, tak, ty mají jiné starosti, jak nadrbat peníze.
Dary byly zakoupeny dřív, než viděli, kdo vyhraje.
No, to je možné. No,
a dary ceny, tak.
Mohli reagovat. Jestliže to bylo pro paracyklisty, tak určitě mohli reagovat a mohli to
nebo nějak. Jsou tam různý kategorie, ne? Všichni jsou bez ruky.
Já vím.
Některý jsou bez nohy. A
hele, tak. Už po pátý to vyhrál, jo? Takže, takže už ty mohli trochu počítat.
To je pravda.
Tak.
Nedávno zveřejněná studie badatelů z Varšavské univerzity přinesla jasné závěry. Podpora pro uprchlíky z Ukrajiny rapidně klesá, zejména mezi mladými ženami do 29 let s nižším vzděláním. Aha. Mladé Polky se obávají, že jim Ukrajinky vytváří tlak na sňatkovém trhu.
No.
Důvody jsou dva. Obávají se, že Ukrajinky berou pracovní místa, za prvé, a za druhé, teda, že Poláci budou mít větší výběr, co se týče žen, a možná se taky dá předpokládat, že ty Ukrajinky budou vděčnější, poslušnější, pracovitější.
No tak o těch, kteří sem utíkali teda před tou válkou, se to mohlo předpokládat také, že budou vděčnější, že? A že tady budou trošku respektovat. Bohužel praxe vypadá trochu jinak.
No, já mluvím teďko o ženách, který se chtějí provdat, jo.
No.
Ty možná, že se snaží pořád a že možná, že podobný tlak bude i v Česku.
Ano.
Ne, tak jako to je známá věc, že i ty Ukrajinky, které se sem dostali předtím, že se tady rádi provdali, protože prostě ta životní úroveň a všechno je tady lepší než na té Ukrajině, takže z toho důvodu se jako snažili. No, otázka je, jestli jim to vydrželo celé manželství nebo podobně. Jo.
No, mám několik známých, kteří to takto udělali a zkrátka to fungovalo, ale oni si velmi rychle zvykli, ty Ukrajinky, ale velmi rychle si zvykli a to bylo potom ještě horší než normálníma Češkama. Takže asi tak. Několik takovýchto informací mám. No.
Můj dědeček byl legionář a přivedl si z Ruska nějakou Rusku, ale nějak s ní nevydržel, takže moje babička už je Češka. Teda byla.
Ono to je stejné, jako to neplatí jenom pro Ukrajinky, to platí samozřejmě i pro Rusky, Bělorusky a všechny tadyhle ty východní, že opravdu z kraje jako přišlapou, ale potom si tak rychle zvyknou a pak je s ním mak nevydrží. Takže asi tak.
Nemám žádnou zkušenost, teda ne osobní,
ale taky ne.
Ani z vyprávění.
Ale z vyprávění to znám. Hold, oni potřebují totiž trošku
tvrdou ruku,
jo? Protože tam to tak je, prostě tam ten chlap je to, ale jakmile se jim to nechá to, co je tady běžné, no tak začnou prostě velit oni, no, to je ono. Ale když mají tvrdou ruku, tak prý to funguje. No, takže asi tak.
Tady teď dáváš návod.
No, nedávám návod.
Ukrajinu.
To je každýho záležitost, až se na to přijde každý sám. Já jenom říkám to, co se ukázalo.
Tak více než třetina Britů neví, že transsexuální ženy se narodily jako muži a jsou biologicky mužského pohlaví. Ukázal nový průzkum. Průzkum zjistil, že 35% lidí se nesprávně domnívá, že transgender žena je někdo, je od narození žena, nebo že jim nejsou jasné pojmy jako transgender žena nebo trans žena. Mě by zajímalo, kdyby se udělal takový průzkum u nás, já jsem pevně přesvědčen, že by to nedopadlo lepší.
No ale kdyby se potom člověk zeptal...
35%.
A co jste si teda mysleli, že to teda je, když je to transsexuální žena? Co to teda je? Jestli by se o tom na tím vůbec zamysleli? Ano, když by si mysleli, že jsou to ženy. Co to teda je? Proč se jim říká transsexuálové? Nevím, no. Nevím.
Ať někdo udělá tady průzkum.
No.
Tak hned 7 policistů zatýkalo 16-letou autistickou dívku, která se podle britského deníku The Daily Mail o víkendu provinila tím, že přirovnala nějakou policajku ke své lesbické chůvě. Měla se tím podle policistky dopustit homofobního přečinu na veřejnosti, proč strávila noc v cele. Fantastický je, že jich muselo být 7. Kvůli tomu, že říkala, že policajtka je lesba. No to je prostě...
To oni vždycky mají takovou větší účast, to, aby se jich lidi zalekli, nebo já nevím. Nebo jestli to je tak, jak se říkalo dřív, že jeden umí psát, druhý počítat, třetí... Já nevím, co, nevím, ale
třetí zatýkat.
Vždycky je jich posledně víc, než by bylo sálo.
Jak kde?
No, jak kde, ano.
A i právě o tom, to jsem potom už tam se podíval do diskuze, tak psali, že tady na jednu holčičku 16 je to jde 7 a když se děje něco tam v těch muslimských čtvrtí, tak tam nejde
nikdo. Jo, to je pravda, ano, souhlasím, tak to je.
Výbornou úroveň ve finanční gramotnosti dosahuje třetina žáků prvních ročníků středních škol. Téměř každý pátý čerstvý středoškolák je ale finančně negramotný. Nejslabšího výsledku studenti dosáhli v oblasti týkající se každodenních činností, jako je bezpečné chování při placení či hospodaření domácnosti. Já nevím, kolik 15-16 letých kluku se stará o spořadení domácnosti, ale nevím, tam bohužel je to zajímavý údaj, ale nebylo tam uvedeno, jak se to projevuje, ta finanční negramotnost.
Ale někteří skutečně, já jsem byl překvapený, že jsem potkal opravdu mladý kluky, většinou teda kluky, holky ani tak ne, to je zajímavý. Kluky, který relativně se zajímají o domácnost nebo o takové věci. Ale holky ne. Ale kluky jsem nějaké potkal. Je to výjimka teda, ale jo, ale když to holky, absolutně žádný. Jsou úplně mimo. No, tak, dobré.
Já si vzpomenu na něco ze svého života, když moji rodiče pracovali oba u filmu a měli docela slušné platy, a já jsem měl tenkrát 200 korun kapesný, což nebylo špatný.
Ano.
No ale když se blížila výplata, tak si ode mě chodili půjčovat.
No, přesně tak, no.
Tak jsem viděl, že to hospodaření teda s penězi se ne úplně vždycky daří ani těm dospělým, že?
Ano.
No, je to zajímavý, takže jako, já jsem to někdy čet, ale nevím, kdy to bylo, když se ptali relativně malých teda dětí, jako kde rodiče berou peníze, tak řeknou, že bankomatu, že jo?
Ano, ano. Kde se nakupuje, nebo kde se kupují vejce, no, nebo kde se vyrábí vejce.
Za co?
A to, tak samozřejmě taky v supermarketu, že? No a tak dál. Mléko v supermarketu se vyrábí. No jo, no. Dobrý.
No, třeba ještě neviděli krávu. No.
Jo, viděli fialovou.
No.
Milku. Dobře.
Tak, západní výrobci zbraní bouchají šampaňské nad rekordními tržbami, které za loňský rok dosáhly 400 miliard dolarů. Podle zpráv z médií bude tato rekordní částka na konci letošního roku překonána o dalších 50 miliard dolarů. Mm-hmm. A pak, že válka Ukrajině je špatná, že jo?
Výborná.
Tady mají tržby, jo?
Ano.
No. Teďko něco o klimatické krizi. Dne 16. srpna dosáhl letní mořský led v Arktidě třetího největšího rozsahu od roku 2007.
Jako, že byl největší, jo? Že byl
nejtlustší, no.
Tak vidíš, no, tak to nějak nekoresponduje s tím, co říkají, nebo jo?
Nevím. Podle amerického národního střediska pro údaje o sněhu a ledu se letos poprvé od roku 2007 severní mořská cesta podél Eurázie nemusí stát bez ledu. Předběžné odhady naznačují 30% šanci, že mořský led pokryje 5 km čtverečních, což se nestalo již 8 let. Trend ochlazování je patrný již delší dobu. Na začátku tohoto roku deník Daily Skeptic uvedl, že pokrytí arktického moře ledem si není velmi blíží průměru let 91 až 2020 a je výrazně nad minimem z roku 2020 a v roce 2021 bude vyšší než v předchozím roce. Podle programu Copernicus meteorologické služby Evropské unie byl rozsah mořského ledu v březnu 2021 jen 3% po 30-letým průměrem. V březnu je to rozsah mořského ledu v Arktidě maximální. Podle posledních údajů byl březen 2022 o něco vyšší. Emeritní profesor Ole Humlum ve svém, já nevím, jestli to čte Hamlam, nebo jak, ve svém nedávné zprávě o klimatu nadace pro politiku globálního oteplování poznamenal. Trend ke stabilní nebo vyššímu rozsahu ledu na obou polech pravděpodobně začal v roce 2018 a od té doby sílí. Pozorovací záznamy o arktickém ledu sahají až do počátku 19. století a vykazují pohyblivé cykly teploty i rozsahu ledu. Hladina moří podle odborníků, pokud je to pravda, stoupá rychlostí 1,2 cm za desetiletí, co se nijak výrazně neliší od typického vzestupu zaznamenaného od poloviny 19. století. To znamená za 100 let 12 cm. A tam je zajímavý ještě v tom článku, tak byly ty prognózy, které byly v roce, já nevím, 1980, tak tam bylo, že do konce století už bude o metr vyšší hladina a no prostě alarmistické tendence. Tak teď mám nějaké organizační věci. Takže 22.9. až 24.9. víkendový seminář Košický Klečenov, už je to na stránkách, už se lidi hlásejí. Vícedenní seminář v městě Modrá harmonia 12.10. až 15.10. také už se lidi začali přihlašovat. A 19.10. až 22.10. hotel Lesní chata Kořenov Jizerské hory. Bude to tam v nejbližší době na stránkách. Jo, teď jsme zvolili takové extrémy. Nejvýchodnější bož Košický Klečenov, potom Jizerské hory, to je takové to, protože je to prostě tak, že lidé, kteří to mají daleko, tak čekají, kdy se to objeví poblíž, takže se snažíme to rozmístěvat. Tak to je všechno, ale já myslím, že asi na písničku je příliš brzo, že jo? No, ta časově ne, ale zatím, nebo myslíš, že dáme písničku?
Ne, tři čtvrtě, tak jako celkem normální.
No, tak ji tam dej.
Jo, tak můžeme tam dát písničku, takže tentokrát tam dáme stejně všechno jinak, jestli to nebylo minule.
Nebylo.
Já nevím. Dobře, taky tam šoupnem a dáme tam samozřejmě hned i nějaký to, ten 3D obrázek. Doufám, že budete koukat na něj, co tam na něm je.
To budete koukat,
jaký tam je, co je tam napsáno. Jedeme.
slýcháme stále znova, dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe, a tou záplavou prázdných frází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá, a zrovna padá hvězda. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilo svý frází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu, jak nebe bledě modrou.
Jsme tu po písnice zpátky, stejně všechno jinak, to je taková úplně super písnička, která i napovídá tomu pořadu, který tu máme už 10 let skoro, takže všechno jinak, zřejmě i budoucnost, takže tato písnička to krásně s tím koresponduje. Ale já jsem chtěl především říct, na co jsem zapomněl. Jde o to, že mi požádal kolega, který bude pořádat letos, a bude to již příští sobotu, globální Zeitgeist Day. Tady vám to takhle ukážu. Zeitgeist Day, Míra, já tě to ukážu i tobě. V Praze. Bude to poslední výroční globální hlavní událost. Ano, už nikdy nebude globální tento den. Už to bude vždycky jako rozdělený, jo? Takhle. Už to nebude celosvětový, ale už to bude rozdělený. Toto bude poslední.
A podle čeho to bude rozdělený? Jako podle oblastí?
Nebo? Nevím, jak si to rozdělí lidi.
Aha.
Ale teď je to prostě ta globální Zeitgeist, jo, to víme, co je. Zeitgeist je globální záležitost, ale teď už prý se to rozdělí. Toto bude poslední a bude v Praze. Takže samozřejmě vás všechny zvu, já bych tam měl být taky, měl bych to dokonce i snad vysílat. Živě bude to 26. srpna v Praze Spojka Karlín. Nevím, co to je teda Spojka Karlín. Nevíš, o co jde Spojka Karlín? To nějaký sál nebo co? Spojka Karlín.
Netuším. Vím, tak. Kde je Karlín.
No, tak to se bude hezky hledat. 26. srpna od 12 hodin nebo od 13. Tady je UTC plus 1, takže od 13 hodin. Ano.
A já myslím, že když se zadá do Google Spojka Karlín, že to tam vyleze.
Nevím. Pokud je tady napsáno dokonce, i pokud se chcete, je tady formulář přihlašovací, takzvaný, a to je docela dobrý to vědět. Je to na stránkách www.zeitgeistmovement.cz a tam si můžete přihlásit a pak tam dorazit. Jestli tam bude nějaké vstupné nebo ne, předpokládám, že ne. Jo, nevím, bohužel tohle to nevím, takovou informaci nemám. Tak to se dozvíte až na místě, ale možná, že asi ne. Já se kouknu ještě.
Spojka Karlín je v Pernerově ulici, kde jsem měl kancelář. Je to ta ulice, co vede podél trati v Karlíně. A je to restaurace Spojka Karlín.
Takže restaurace Spojka.
Je, jedná se. Bez předsudku, bez ohledu, jestli se jedná o vegana, vegetariana či milovníka masa.
Tak vida.
Pernerova 35.
Tak vida. Takže vidíte to. I se dobře najíte patrně.
Tak. To myslím stanice metra Křižíkova asi bude o tamtud, to bude nejblíž. A trochu tam znám, že jsem tam měl kancelář. Sice tady, to bylo trošku jiný číslo, ale...
Jedno. A teď tady vidíte, já jsem tak ještě nečet, organizaci události hradíme z osobních prostředků a nevybíráme vstupné. Finální cena se však bude pohybovat v desítkách tisíc korun. Pokud můžete, zvažte prosím příspěvek. Ano, klasicky. Tak se mi to líbí, tak je to správně, protože jen tak se ukáže, zda ti lidé opravdu ví, nebo aspoň se uvidí, nakolik si to cení ti lidé, to všechno, tu akci. Ano, protože to je opravdu velmi dobré. Ne, aby to nacenil někdo za ně, ale oni potom jenom remceli, že to bylo moc drahý, no, nebo levný, to co nebudou, ale že to bylo moc drahý. Ať si to sami ocení ti lidi a aspoň tak se uvidí, jak to mají prostě srovnaný v hlavě. Ty lidi, kteří tam jdou. Já se snažím to dělat úplně stejně u nás na Paloučku. Tak, někdy to jde, někdy to nejde. Je to zajímavý.
To platí ve všem.
Tak, je to zajímavý. Ale nikdy to nebudu dělat tak, abych tam vybíral nějaké vstupné. To je jedna věc.
Já promiň, jenom tak, že když jsem to tady, protože to tam znám, tak je to skutečně kousek od stanice metra Křižíkova pěšky.
Ano, takže super. Jo, to byste věděli. Ale pokud najdete na ty stránky www.zeitgeistmovement.cz, tak tam to na vás to vyskočí hned v první řadě. A já tu mám ještě jednu pozvánku, ale já jsem tady s pozvánkama se... A tentokrát to bude na Palouček. Musím se kouknout, protože to nepořádám přímo já, ale kolegové. Tak. A je to... Opět, no, léto na Paloučku, volume 2, a je to od 18. do 20. srpna, ježiš, to je takový divný písmo, jo, 18 až 20, čili to bude tento víkend, od pátku až do neděle. A bude to spíš zase takové, tentokrát zase v takové duchovnější verzi. Samozřejmě, jak to udělat? Jak vás tam pozvat? Nevím. Duchovnější lidé, přijďte. Nebude to nic z politiky, nebude to nic ze živých lidí, bude to takové, tady píšou program, nějaké kruhové tance, společný jam, ano, u ohně. Výšla po okolí, ženský kruh, mužský kruh, společný žem opět. Pak je tam ta...
Společný kruh.
Společný kruh, ano, to nevím, co to znamená, ale bude to dřív takové něco duchovního. Kundalini, aktivní meditace, hudebně meditační lázeň a ukončení. Takže tyhle ty takové tam budou. Ano?
A kdo to pořádá?
Pořádají to kolegové, co tam jsou vedle u nás, ale já teďko fakt nevím, jak je tam, jaké mají
stránky. Jaký má souhrnej název.
Jaký mají stránky, jida.
No to je jedno. No, jo, není vlastně, když by se lidi chtěli podívat.
No.
Tak budeš šátrat za tím, co
budu mluvit. Budu šátrat a pak to tam ještě, když tak šoupnu. Tak fajn. Jenom abyste věděli, že se tam něco děje opět tento týden. Tak, dobře. Doufám, že to nebude taková smrč, jako dneska nastala. Hrozný. Tak, dobrý. Jedeme dál, Míro, nebo začneme? Máme 56.
Tak spíš začneme.
Dneska jsme to. Čili téma. Informace o člověku, které je možno získat mimo smyslově. Takže je to na tobě, prosím.
Takže ono to není, tyhle ty informace nejsou úplně nejnovější, je to, já jsem se kdysi seznámil s mladým mužem, který se později stal mým kamarádem, myslím si, že mnoho lidí už ho zná, je to Jan Betko a má svůj webové stránky Homosignum, www.homosignum.cz, kde vlastně o těchto věcech se hodně nejen mluví, ale nabízejí se i k tomu nějaké ty služby. Kdyby se k té věci získávání informací o člověku přistupovalo seriózně vědecky s využitím vyspělých a speciálně školných senzibilů, mohlo by se, a prověřených taky, že jo, senzibilů a těch, co mají glejty různý, a těch je opravdu hodně, ale těch prověřených se svojí úspěšností už tolik není. Mohlo by se dosovat z dnešního pohledu neuvěřitelných výsledků, například při léčení či uzdravování a výběru lidí do funkcí, což samozřejmě by bylo velice problematické, protože by s tím, který rozhoduje o tom, jak se bude vybírat do funkcí, by s tím hrubě nesouhlasili, že? Protože ten současný systém výběru do funkcí je velice odlišný od toho systému nebo od těch podmínek, které by měl ten člověk splňovat podle představy sice většiny lidí, ale většinou podle toho vybírání lidé do funkcí nejsou. Ale tohle je jenom jedna z oblastí, ale já si třeba myslím, že já se ještě k tomu potom dostanu, že tam je samozřejmě problém jakési objektivity a subjektivity těchto výsledků, toho získávání těch informací mimo smyslově, ale podle mého názoru by takovéto věci měly být dělány i při přijímání lidí na vysoké školy, že jo, něco jako svým způsobem posuzování talentu toho člověka pro danou věc, protože tady se dělají talentové zkoušky na umělecké školy, ale lékaři, učitelé, to jsou tak důležitý věci pro společnost a tam se žádné talentové zkoušky nedělají. Jo. Já jenom uvedu takový příklad, no, předpokládám, že se mnou většina lidí bude souhlasit. Zubař, kromě samozřejmě teoretických znalostí a zkušeností, by měl být minimálně docela slušně zručný manuálně. Protože pokud není, tak prostě tu zubařinu může dělat poradce doktora Cvacha, že jo, takový, a sedět na ministerstvu, ale nemůže dělat kvalitního zubaře. A když se přijímají lidi na školu, jako pro na ten stomatologický obor, dělá se nějaká zkouška, jestli ten člověk nemá v obě ruce levý? No nedělá. No a můžu, pak to podle toho no můžeš.
Můžu potvrdit, Míro, z okolností teď jsi mi připomněl mého zubaře, bývalý primář vojenské nemocnice tady v Plzni, který je modelář taky, letadýlka.
No jasně.
Naprosto úžasný, nádherný letadýlka. Ano, takže tady se to opravdu ukazuje, že ten člověk je fakt manuálně zručný. Opravdu, jo, protože si to všechno dělá sám. Takže paráda. Jo, to jenom jsem potvrdil.
Je tam potřeba určitá zručnost a síla, ano. Že jo. Ano, já ano. Se pamatuju ještě, když jsem dělal motorletu, tam byla zubařka a já jsem tam přišel na trhání zubu. Ona mi ho ulomila a poslala mi na polikliniku dolů na Smíchov, že jo. A tam ta doktorka mě řekla, vy už jste, já jsem tam byl u té zubařky v 7:30 ráno nebo v 8. A potom jsem šel na tý, do té, ježiš, jak ona se tam jmenovala, ta poliklinika, no to je jedno, ta ulice.
Vy jste třetí, mi řekla, ne?
Prosím?
Vy jste třetí.
Ne, ona mi řekla, pane Zelenka, dneska už jste pátej.
Jo, pátej.
Mí bude muset zakázat trhat, jo.
Já se pizdu.
No ale to je klasická ukázka.
Ano, jo. Ano.
Můžeš mít sebe lepší technický ty, ale když neumíš vytrhnout zub, tak nemáš dělat zubaře, jo. No nic, takže já jenom se vracím k tomu, že by to nebylo jenom, že teda ty prověrky těch lidí nějakými těmi senzibilními metodami by skutečně, pokud by to byli opravdu schopni, ty senzibilové, tak by byly důležitý, jo, protože učitelé, no to prostě já si netroufám vůbec jako říci odhadem, kolik učitelů prostě nemá talent na to, aby dělali učitele. Mm-hmm. Obzvlášť v dnešní době. V dnešní době udržet si autoritu v třídě v takové sedmé třídě, osmé nebo na gymplu, to fakt není legrace. Jo? A přitom ta přirozená autorita, to se prostě nedá naučit. Já si pamatuju, když teda použiju ze svých zkušeností, když jsem chodil na gympl, na matfiz gympl, tak jsme 2 roky měli docela neschopnou matikářku. A v třetím ročníku přišel starší, no z mýho pohledu tenkrát starý, dneska už byl určitě mladší než já teď. A to byl skutečně opravdu učitel. A tam v té třídě nikdo než blept. Ten měl totální autoritu. V životě nezvýšil hlas nic. Jo. No prostě učitel, jo. Profesor tak jak... No ale to prostě tím se člověk musí narodit.
Nemenoval se Hnízdo?
Ten neměl tyhle metody. Ne, ten nepotřeboval. To byl starší takovej trošku fyzicky jako menší, tak se trošku šoural. Jo. No ale on měl autoritu.
Autoritu přirozenou. Jo. Přirozenou autoritu, ano. To je
no ale
správně.
To bylo taky, když se zeptal angličtinářky na něco, on říkal jako z češtiny, říkal, já jsem angličtinářka. Jo. A on věděl všechno. Mm-hmm. Jo. Prostě to byl učitel, jo. Ale to, já to říkám obecně, to platí o všech, že jo. Chirurg, no. Chirurg pro Boha taky musí být manuálně zročnej, že jo. No to se ale vůbec, to se, když ty lidi jdou na tu školu, tak to se vůbec neřeší. Mm-hmm. Ale to, já uvádím jenom takový ty příklady, ale ono vlastně, ten talent je potřeba v podstatě na každé té škole, aby měl talent pro tu a předpoklady pro tu školu. Řeší se to? Ne. Řeší se, kam se lidi dostanou, a dostanou, derou se tam, kde se předpokládá, že se nejvíc vydělají peníze, že jo. I na toho právníka je potřeba mít talent, jo. Já si vzpomínám zase, když jsem teda furt v těch vzpomínkách, jak tam byl kluk, který měl červený diplom, jo. Mm-hmm. Ale ten byl pro praxi absolutně nepoužitelný. Mm-hmm. Ten mohl sedět tak někde na ministerstvu.
Ano, přesně tak.
To jsem se,
tam, ano, to,
jsem
to
se rozohnil. Ale je to pravda, že tohle prostě se neřeší.
Nebo to, že praxi je nepoužitelný a na ministerstvu úřadu škodí, že? Takže co takový člověk?
No ten byl docela hodnej, ten škodí.
No, ale škodí svou
neschopností. Nepraktičností,
no. Svou neschopností. Já říkám furt, já bych tady ty úředníky, to by byla taková paráda, já bych je prostě nechal doma, dal bych je na pracák a platil bych jim o polovinu víc, než co mají teď. To by byla taková
nádhra. Národu by to prospělo.
Národu by to prospělo. A i by to z toho prostě měli i tyto lidi víc peněz. Krása. Teď jde o to, oni by se sami časem museli cítit trochu jaksi v tom životě takový nepoužitelný a konečně by možná za sebou něco začali dělat, aby se mohli někde opravdu uplatnit a ne na těch úřadech vyloženě škodit. Jo? Protože na těch úřadech, já pořád říkám, tam stačí dát prostě takovej ten automat, tam hodit to přání, ten automat si to podle těch zákonů prostě přečte, může bejt, nemůže bejt, vypadne hned povolení nebo zatrhnout.
Umělá inteligence za chvilku
zredukuje
počty těchto míst.
Protože ty úřednici tam opravdu jsou k ničemu. Čemu tam jsou? To si člověk sám může tohleto všechno nastudovat, když na to přijde podle zákonu a nemusí tam někde chodit, že jo? To je přece úplně jasný. No, takže asi takhle. Ty úředníci jsou tam vyloženě jenom na škodu. Teda čest výjimkám samozřejmě.
Ne, já jsem se setkal se vstřícnými a
ano.
Tady se snažili pomoct. To.
Ano. Ale čemu pomáhají zase? Jestli oni začnou pomáhat, úředníci, tak není něco v pořádku v zákonech asi, že jo? Normální člověk nepotřebuje pomoc. Čemu? Jo? Vůbec nepotřebuje pomoc. Normální člověk si tam jde pro povolení, co někdo jiný zakázal a úředníci posoudí, jestli to můžou jaksi posvětit, anebo ne, ale na to tam nejsou potřeba, na to stačí ten automat takhle, máme za kliku, takhle uděláš šup a vypadne tě okamžitě jasný výsledek a bez tvrdě placených lidí. A úplně bez problému. Hotovo. Jo, takže takhle by to bylo. Opravdu si myslím, že by ty úředníci na tom byli lepší a měli by víc peněz.
No ne, nahradí umělá inteligence.
No jo, ale oni se budou tvrdě bránit opět. Hele, někdo nám volá.
Oni půjdou do neziskovky.
Vypadá to na Petra Lufta, já ho vezmu. Tam bys to tak neškodili v té neziskovce, jako tady. Petře, jsi to ty? Hezký večer.
Jsem to já.
Povídej, ty to chceš asi vyloučit, to, co jsem teď říkal, věd?
Ne, já už jsem dlouho se nějak nevozíval, ale teď mi tak napadlo, ohledně těch autorit v tom školství, jo, tak já jsem zažil úžasného človíčka a tobě možná to jméno něco řekne z Plzně, když jsem chodil na Prunku na pětiletou večerní. Tak jsme tam neměli na elektrotechnologii pana inženýra Desorta, jestli tím to něco říká.
Tak to ne, to my jsme měli někoho jiného. Ale
tak to byl člověk,
to určitě nebyl.
Ve Škodovce přes točivý stroje a motory a takovýhle věci. Mm-hmm. A ten nás učil na průmyslovce. A bylo to takový střelec, že přišel na první hodinu a řekl, chlapci, kdo tady kouříte? No a tak se přihlásilo tak, já nevím, 70%. A on řekl, tak hlejte se, chlapci, tak vy si příště přinesete popelníčky a otevřeme tady okna a vy si klidně budete kouřit a já budu vykládat a nic si nebudete psát, budete úpěnlivě mě pozorovat, sledovat můj výklad a já vám potom dám skripta a z těch skriptech budete mít všechno, co jsem tady vyložil a nic si nepište. No to byla taková pohoda a no, měl takovou úžasnou autoritu, že prostě jsem to v životě neviděl. A byl to takový subtilní človíček v ušmudlaném sáčku, ale velký borec, napsal několik knih o elektrotechnologii a jeho chování bylo úžasné. Takže to mám takový vzpomínky na takovýhle lidi.
No dobře, jenom Petře musím říct teda, že dneska si pěkně řádil jako Luft, jo, teda. To byla síla. Já nevím, jak u vás.
Pozor, ale přitom jsem měl dovolenou.
No, To právě tak, to, vždycky, vzal, tak to vzal nějaký náhradník, který to nějak...
Pavle, já vám to do toho nechci skákat, ale začali jsme pozdě. A teďko mluvíte úplně o něčem jiným, tak já bych aspoň část toho dokončil, že jo.
Určitě, nicméně to se musel.
Tak já
musel
už nebudu opruzovat, všechny zdravím a loučím se, mějte se krásně.
Uklidni toho náhradníka, jo, ať už neblbne takhle. Dobrý, tak jo, mějte se hezky, no měj se hezky a my pokračujeme dál.
Tak jo.
Tak prosím.
Takže budu se věnovat řazení jednotlivých informací o těch teda informací, které můžu získat mimosmyslově. Ne přesně dle jejich významu, ale spíše podle toho, v jakém pořadí se ke mně informace dostávaly. První věcí, které se budu věnovat, jsou čakry. Někdo tomu říká energetická centra, ale myslím, že všichni ten výraz čakry znají. A je to jednoduchý výraz a všeobecně známý. Z pohledu jejich funkčnosti a projevů konkrétní bytosti je možno hovořit o třech parametrech. Prvním a relativně hlavním parametrem je otevřenost či průtosnost konkrétní čakry nebo z opačného pohledu míra její zablokování. Zjednodušeně to lze představit jako potenciál čakry, to je jaké množství energie může té vitální energie, která protéká k těm jednotlivým orgánům, kterým se poblíž, může protéct. Výsledek se udává v procentech od 0 do 100. Už jsem tady o tom mluvil, že nejlepší na tom byli naši dva politici, ne, Herman a Halík, ty měli srdeční čakru na 5 a 7%. Tak. Je možno měřit i její stav v čase, takže lze sledovat i vývoj. To znamená její otvírání, případně i zavírání, což může být v konkrétním případě důležitější ukazatel než momentální absolutní hodnota, protože si může daný člověk ověřit úspěšnost práce na svém vývoji. Vývoj lze sledovat u všech měřitelných veličin, o kterých budu mluvit. A je to docela zajímavý ukazatel, protože vím, že třeba o těch případech budu konkrétně mluvit o ženách, že které, když se inkarnují stav čaker v době narození rovná se čakr, stavu čaker v době úmrtí předchozí inkarnace, tak ženy mají čakry v nějakém stavu, třeba ne nejlepším, potom se zamilují, mají děti, čakry, srdeční čakra se otevře, zvýší se průtočnost, potom děti odrostou a ona se zase vrátí zpátky a pak třeba ta žena zase na sobě začne pracovat a začne teda...
A to vypadá, že tam něco se děje u Míry. Tak počkám, já jsem slyšel, že tam řve kočka nějak nebo něco, tak Míro, co se tam stalo?
Snažil jsem se uklidit kočku, aby
tam nějak řvala,
ona mě uká opravdu agresivně.
Ano, to je pravda, kdyby tam je do táho za odsad přinejmenší.
Ne, to ne, to nevypadá, to ona se jako doma halečeho zžrádla. Aha. Nebo vstupu do pokoje.
Dobře, tak pokračuj, prosím.
Takže i ten průběh těch čaker je velice zajímavý. Jo? Zajímavý. Dokonce někdy je i zajímavé to, že třeba na konkrétním příkladě člověk, který měl nějaký stav srdeční čakry, pak absolvoval různé ty kurzy, semináře, ašrámy a podobně. A po 5 letech po absolventě mu se ta srdeční čakra spíš přivřela. Což jako se také občas stává. Jo. Ale právě tam je zajímavý i ten vývoj. Takže ty čakry se dají měřit od 0 do 100 a i ten průběh. Dalším parametrem je aktivita čakry, což je opět číslo v procentech od 0 do 100. Tento parametr vyjadřuje, jak je potenciál ten konkrétní čakry využíván. Například může mít člověk otevřenou srdeční čakry až na 100% ale využívají v tom daném období pouze na 20. Logicky horní hranice aktivity čakry je daná otevřeností čakry. Tento ukazatel dává obraz o průměrném využívání čakry. V konkrétním okamžiku může tento parametr vystřelit až k horní hranici. Ale také je pravda, že pokud ta čakra je málo využívána, tak protože to je vlastně ten průtok té energie, jak by se dalo jako využívání, tak se i ta čakra začne přivírat. Třetím parametrem, ukazatelem je něco, co by se dalo nazvat nepřesně aurický obal čakry nebo mentální vrstva aury. Je to vrstva, ve které se zrcadlí aktuální vjemy. Tento parametr je zachycován jako barva čakry na fotografiích čaker u přístrojů, které jsou k tomuto účelu používány u nás, což nebývá Killianův fotografický přístroj a zřejmě při některých případech výsledek metod pro zjištění stavu čaker některých senzibilů. Podle toho, jak jsem byl informován, tak u těchto přístrojů jo, ten určitý a poměrně by se dalo říct značný nedostatek tohoto parametru je ten, že odráží momentální aktuální stav té čakry, což může být velmi ovlivněno momentální náladou člověka nebo například i momentálně přijatou stravou. To znamená, když si člověk přijde k tomu přístroji a nechá si měřit stav čaker a těsně předtím se do krve pohádal s partnerem nebo zbaštil vepřové koleno nebo něco takového, tak se to samozřejmě projeví i na tom přístroji. Ale to ještě neznamená, že to je ten dlouhodobý parametr. Černí mágové a jim podobné bytosti mají většinou silné první tři čakry, zejména druhou, a naopak velmi slabou čtvrtou a sedmou. Je to pro ně charakteristické. Ale někdy, zejména u těch, kteří se černými mágy stali v průběhu svého života, nebo začali zneužívat své senzibilní schopnosti, tak měli otevřenou třeba tu šestou čakru. No ale postupem doby, když to využívali třeba pouze ke svému prospěchu nebo dokonce zneužívali a stali se z nich černí mágové, tak právě se jim tyto čakry přivírají. Další zajímavou charakteristikou člověka je jeho biopole. Vždy, když se dostáváme do biopole určitého člověka, jsme tímto biopolem ovlivňováni. U zjednodušeně řečeno pozitivního člověka, možno si pod tím pojmem představit například člověka s otevřenou srdeční čakrou, jsme ovlivňováni pozitivně, u negativního negativně. Dosah biopole se vyjadřuje jednoduše v metrech, možná mimořádně u mimořádných jedinců i ve větších jednotkách. Ono převážně, když se s některým člověkem cítíme špatně, tak to bývá dáno tím, že má nedostatek energie a nevědomně odčerpává z těch lidí s vyššími energiemi. Prostě je to jako fyzika. Jo? Energie proudí od vyššího potenciálu k nižšímu. My kolikrát nevíme, proč se s tím člověkem cítíme špatně, ale máme až nutkání utíkat z dosahu těchto lidí a je to jednoduše, protože oni nám odebírají energii a my si tam potom k tomu vytváříme nějaké konstrukce, proč nám ten člověk vadí, nebo proč s ním nejsme rádi. Myslím, že i lidé, kteří nejsou nějak přesvědčeni o své senzibilitě, si hranice biopole mohou ověřovat u druhých lidí, pokud se na to soustředí. Jenom ještě bych teď úplně trochu odbočím, nebo vrátím se, skoro bych jak řekl na začátek. Nejčastější formou téhle těch informací bývá něco použití, někdo tomu říká kyvadlo, někdo něco to má proto jiný název, ale je to na principu kyvadla. Samozřejmě pokud jsou lidé opravdu jako velice, velice senzibilně schopní, tak už prostě to kyvadlo nepotřebují. Už prostě dostanou, jako zeptám se, jak má ten člověk otevřenou čakru a nemusím si to vykývat kyvadlem, ale prostě dostanu tu informaci 30-50%. Podvědomě to biopole nebo nedostatek energie u těch lidí vnímáme všichni, ale vnímáme to, pokud nejsme uvědomělí, tak to vnímáme jako pocit libosti či nelibosti, aniž si většinou uvědomujeme příčinu. Většinou si pomyslíme, ten člověk je nesympatický nebo si vymyslíme nějaké jiné nějaká jiná přídavná jména, která nám pro nás charakterizují toho člověka a nebudeme to připisovat vlivu jeho biopole a jeho nedostatku energie. Já mám osobně jednu zkušenost, že jsem se opravdu fyzicky musel přemáhat, abych nezdvořile neutokl od toho stolu, kde seděla jedna žena s takto v uvozovkách negativním biopolem nebo s tím nedostatkem energie. Tuto situaci je nutno odlišovat od situace, kdy se od nás snaží někdo získat energii vědomě. To nevědomé získání energie, takhle, ono to, jak jsem řekl, ta energie plyne od vyššího potenciálu k nižšímu potenciálu. Ale kromě toho lidé, kteří mají nedostatek energie, tak se jí snaží, ať už vědomě či nevědomě, získávat druhých lidí. Jo, charakteristická, velmi zjednodušně řečeno, charakteristické to bývá, já to zjednoduším, říkám, křikem nebo pláčem. Je to systém, jak získat energii. Že? To bývá ten systém, kdy muž se ráno pohádá s ženou, přijde do práce, kde je šéfem, získá energii od svých podřízených, ty přijdou domů, sezou zase manželku, dítě, v případě domácí zvíře. Tak to je takový ten systém, který bohužel dost často funguje. Zajímavým a měřitelným parametrem je rovněž velikost vitální energie. Ono občas bývá u těchto věcí problém stanovit nebo dát název nějaké jednotce vitální energie. Jejich vztah k těm nějakým normálním hodnotám. Mě tenkrát napadl název jeden viten, takže dle dosavadních výsledků se nejnižší ukazatel pohyboval kolem 3000 a nejvyšší cirka 450 nebo 600 tisíc. S tím ale, že už 40 tisíc je velmi dobrý stav. 450 tisíc, to už je výjimečný stav. Tento ukazatel bude asi důležitý zejména u lidí nemocných nebo takzvaně vyhozelých. U těch vysokých parametrů, vysokých hodnot tohoto parametru, to bude asi také zajímavý ukazatel pro léčitele, kteří léčí předáváním energie. Tak samozřejmě, pokud mají té energie hodně, té vitální, tak jejich léčení, používání teda toho systému léčením, myslím působením energetickým, je hodně odvislé od stavu té vitální energie. Ale samozřejmě je potřeba si uvědomit důležitou věc, že i vitální energie se pohybuje po sinusoidě, takže i lidé, kteří mají hodně vitální energie, tak taky, když jsou na té spodní úvratí, ji nemají zrovna moc a nemají na rozdávání. To je potřeba si uvědomit. Prostě kolísá to u všech lidí. Jo. Ostatně tady asi to nemusím nějak sáhodlouze vysvětlovat, protože to vnímají lidé běžně u sebe, že nemají energii, mají energii. Že? Tento ukazatel bude důležitý u lidí nemocných nebo takzvaně vyhozelých. Bude taky asi velmi dobré přihlednout k výsledkům u tohoto parametru, zejména při výchově dětí. Ale zřejmě nejen, kdy je dítě, které má nedostatek energie, nemá vlastně tu životní sílu, je vnímáno jako líné. Což bývá bohužel často nepochopeno od rodičů nebo od rodiče, který měl vitální energie vždycky dost a považuje to za normální. Neuvědomuje si, že on je třeba i výjimečný v množství této energie a tím pádem, když dítě této energie tolik nemá, tak si myslí, že je ten dotyčný líný. Jo. To jsou také ty případy, jako když někdo z rodičů má třeba fotografickou nebo fenomenální paměť a prostě se nemusel nikdy moc učit, bez toho jednou přečet, uměl to. A když dítě neprojeví tyto schopnosti, tak má pocit, že ho to nebaví to učení a komplikuje tím život. Takže pokud je důvodem lenosti nízký stav vitální energie, je nutné zvolit prostředky k posílení vitální energie a ne k překonávání lenosti. Jak jsem říkal, obzvlášť nebezpečná je situace, kdy rodič má dostatek vitální energie a dítě nikoliv. A ten rodič o tom neví, používá donucovací prostředky k překonání domnělé lenosti. Mohou z toho vznikat a vznikají i traumata s celoživotními dopady. To ostatně platí, jak jsem říkal, i rodiče nadán určitou schopností a považují to za samozřejmost. A dítě je pak různými způsoby sankcionováno s různou mírou intenzity v podstatě za to, že schopnost jako rodič nemá. Jinak to rozlišení, jestli je dítě líné nebo nemá dostatek energie, se dá docela jako rozpoznat jednoduše podle jedné věci. Jo. Jestliže to dítě i u věcí, které ho baví evidentně, se projevuje jako s nedostatkem, jako nedostatek té životní síly, tak je evidentní, že to je prostě nedostatek vitální energie, že to není lenost. Protože je to přirozené pro většinu dětí, že to, co je baví, tak se tomu věnujou rádi a tím pádem jako se to neprojevuje jako lenost, než to u některých věcí, tak se to projevuje jako lenost, takové vynášení odpadku, že to je klasická ukázka. Inteligenční kvocient je zřejmě jeden z parametrů či charakteristik člověka, který současná oficiální věda uznává a má metody, jak ho měřit. V mém pojetí je však i tento parametr pojímán odlišně. Považuji za důležité zjišťovat hodnotu i intelektuálního kvocientu. Jeden z mnoha pokusů o vymezení těchto dvou pojmů při zjednodušení používá intelekt ve význam souhrn znalostí a zkušeností získaných během života a schopnosti je aplikovat, když to pojem inteligence pak definuje jako schopnost reakce na novou situaci nebo schopnost řešit nové situace. Intelekt bych teda definoval jako souhrn znalostí a zkušeností a schopnost těchto znalostí využít zřejmě pomocí logického myšlení. Výše intelektu, ten intelektuální kvocient, je tedy na jedné straně množstvím a kvalitou informací získaných během života a mírou schopnosti si je zapamatovat či spíše ve vhodný okamžik vybavit. Na druhé straně pak je dána stupněm schopností logického myšlení ve smyslu aplikace vybavené informace na konkrétní případ. Inteligenci definuji jako schopnost logického myšlení a intuice. Řekl bych, že je to přesnější vyjádření myšlenky, že inteligence je schopnost řešit nové situace. Nové situace můžu řešit jak tou logikou, ale tak intuicí. Takže výše inteligence, inteligenční kvocient je dán stupněm schopnosti logického myšlení a úrovní intuice. A to je právě věc, která se při těch inteligenčních, při těch testech inteligenčního kvocientu podle mě nijak nezjišťuje. Pravda je, že se nedá vyloučit, že ta intuice funguje i u těch inteligenčních testů IQ, protože tam je ABCD a když ten dotyčný neví, tak prostě použije intuici a jedno z toho zaškrtne. No a pokud má skutečně teda tu intuici vyvinutou, tak se může stát, že dosahuje výborných výsledků, přestože vlastně k tomu nepoužil to, co by použít měl, to zná tu logiku a informace. V současné době se pro zjišťování výše inteligence používají různé testy, které mají však společné slabiny. Za prvé jsou většinou zaměřeny na určité druhy inteligence, zejména má takzvanou geometrickou. Za druhé není u nich dostatečně odfiltrována znalost a zkušenost, ten intelektuální kvocient. Po provedení mnoha obdobných testů dochází k řešení jednotlivých otázek testů na základě zkušenosti. Čili, že čím více člověk absolvuje různých testů na IQ, tím může dosahovat a dosahuje lepších výsledků, přestože ty testy jeho inteligenční kvocient skutečně nezvyšují. A říkám za třetí to, co považuji za nejdůležité, téměř vůbec nezjišťují úroveň intuice. Přitom je známá věc, nebo dokonce by se ještě nedostatečně známa, kolik různých vědců a objevitelů dosáhlo těch výsledků, které mají na základě intuice, protože jim to přišlo mimo smyslovým vnímáním a ne nějakým hloubáním. Samozřejmě člověk, který o fyzice nebo o kosmologii neví nic, asi opravdu intuicí ničeho nedosáhne, protože ono se mu tam může něco i vyjevovat, třeba i ve snu, ale on vůbec neví, o co se jedná. Když to člověk, který je v tom oboru, tak mu ty informace, které dostane, co řeknou, a může využít, ať už pro nějaký objev nebo vynález. Takže vzhledem k tomu jsou dosahované výsledky více či méně nepřesným obrazem skutečných schopností daného člověka. Z toho důvodu také velmi často takto zjištěná IQ neodpovídají výsledkům jednotlivých osob dosahovaných v praxi. A to v praxi, teda v té, dejme tomu, v podnikání. Protože skutečně ty úspěšní podnikatelé, podle mého názoru, minimálně v 90% mají prostě intuici. To nemluvím o těch nejbohatších, kde samozřejmě pokud někdo získává peníze na burze a podobně k nákupem a prodejem akcí, tak ta intuice je tam velice důležitá. Pro přesnější posouzení osobnosti člověka by bylo vhodné zavést 3 testy. Test na zjištění intelektuálního kvocientu, to jsem vysvětlil, co je, souhrn znalostí a schopnosti použití, test na zjištění logického kvocientu a test na zjištění intuičního kvocientu. Pro komplexní posouzení schopnosti člověka prosadit se v životě je však neméně důležitá takzvaná emoční inteligence. Kde, nevím o tom, ale myslím si, že ani snad žádný test na zjištění výše emoční inteligence neexistuje. Podle výzkumu provedeného některými badateli je pro prosazení se v životě a ve společnosti, podnikání a v politice dokonce emoční inteligence důležitější než vysoké IQ. Samozřejmě, pokud je člověk vyloženě hloupý, tak se neprosaní, ani když, myslím teda v tom smyslu, jak jsem uváděl, tak se neprosadí, i když má teda ten vysoký emoční kvocient, pokud teda není dostatečně inteligentní. Emoční inteligence bývá definována jako schopnost vládání vlastních emocí a zejména vcítění se do emocí druhých bytostí. To myslím, že na výši té emoční inteligence má asi zásadní vliv to, nebo pro praxi použití emoční inteligence, to vcítění se do emocí druhých bytostí. Pro všechny uvedené kvocienty je možno použít přibližně hodnoty, jaké se používají pro IQ, to znamená zjednodušně řečeno, průměr je 100, co je pod 100 je nižší, co je nad 100 je vyšší. A můžou být nějaké hranice nad 130 a takové uměle vytvořené škatulky. Zdravotní stav psychický i fyzický je samozřejmě vědou zkoumán, ale je zaměřen na jeho jednotlivé složky, než na jeho komplexní hodnocení. Při senzibilním hodnocení se vyjadřuje v hodnotách 0 až 100%. Při dlouhodobém zkoumání a získání statisticky významných údajů je vhodné ho udávat v určité korelaci s věkem. Protože bohužel zdravotní stav psychický a fyzický většinou s postupujícím věkem klesá. Další informace o člověku, případně spíše o jeho duši, jsou často v různých variantách používány v takzvané duchovní literatuře, ale téměř nikdy se nejedná o výsledky nějaké metody ke zjištění výsledků, pokud takovouto metodou nenazveme například channeling, kdy jsou určité hodnoty sděleny konkrétnímu člověku nějaké bytosti. Tato oblast je na počátku výzkumu, aspoň výzkumu přístupného široké veřejnosti, a následné informace zatím poměrně stručné, mimo jiné proto, že je nutno některé pojmy přesněji definovat. Například, když teďko trochu odbočím, ale jsou to důležité informace, které jsou samozřejmě získány mimo smyslovou cestou, protože smyslovou cestou toho nelze dosíci, je informace o minulých inkarnacích konkrétního člověka. Popřípadě o minulých inkarnacích některých dvou lidí, jejich vzájemných vztazích, minulých inkarnacích, jejich karmických vazbách, karmických zranění, protože tam mnoho často to bývá takový ten kolotoč, jeden ubližuje druhému, v druhém je ubližovatel a takhle prostě to někdy, ta karmická kola se roztáčí, dokud lidé nedojdou k poznání příčin, proč si stále ubližují a nepokusí se teda z toho dostat. Tato informace, že jo, si myslím, že je opravdu velice důležitá. A ta schopnost prostě podívat se na minulé životy není dána každému člověku. Ale já se právě setkávám s lidmi, no jo, ale já tam nevidím do toho minulý života a hledaj, kdo by mě co řekl. Místo toho, aby začali na sobě usilovně pracovat s pátou, zejména šestou čakrou a otevřeli si tu šestou čakru a tím je přístup k informační poli, kde jsou uloženy všechny informace o všech minulých životech a dokonce všech vazbách s kýmkoliv z tohoto života. A to potom umožní daleko lépe chápat svoji roli v tomto životě a roli lidí, kteří nás obklopují, zejména roli blízkých, jako jsou partneři, rodiče, děti nebo prarodiče a vnoučata a podobně. Tam je to opravdu, někdy je to velice zajímavé, jak když člověk má trochu tu schopnost se podívat do toho minulého života, jak prostě chápe, proč se ty lidi tak k sobě chopají. Nebo proč se chovají tak, jak se chovají, což prostě spousta lidí si říká, když to přece není možné. Jo. Charakteristické jsou ty případy, já to budu mluvit jednostranně teďko, protože to jsou častější případy, ale existují obrácené, kdy hezká, chytrá, hodná, pracovitá žena má nějakýho opilce, který je línej, skoro nechodí do práce a ona s ním vydrží 20 let a on ještě bije, nebo je na ní hrubej. Lidi si říkají, to není možný. A děti už tam ani nejsou, nebo vůbec tam nebyly. Lidi si říkají, jak je tohle možný, že jo? No, příčinou jsou karmické vazby. Takže to je taky jedna z těch forem, které lze získat tou senzibilní formou. Mimosmyslovým vnímáním, no. Při jakémkoliv zkoumání touto formou, můžeme tomu říkat senzibilní nebo mimosmyslovou, a nejen touto formou, je důležitá přesná formulace otázky, na kterou je očekávána odpověď. Uvedu příklad. Protože to tím se také často lidé zabaví. Otázka na stáří duše. Mnoho lidí se jim zabývá a slyšíme často o někom, že se jedná o starou či mladou duši. Většinou se předpokládá, že je daná počtem inkarnací. Ale otázku je možno položit různě. Jedná se o inkarnace zde na Zemi, v galaxii, ve smíru nebo ve všech realitách. Jedná se o inkarnaci pouze lidské či pouze humanoidní? No to je prostě, těch možností je opravdu hodně. Takže třeba, že jsem ty případy, kdy jsou tady na planetě inkarnovány duše mimozemšťanů a dá se o nich, že jsou mladé duše? No z jednoho zorného úhlu ano, protože jsou tady inkarnovány poprvé, podruhé, ale z toho druhého pohledu, tak oni tam mají se mnoho inkarnací, dokonce ve vyšších, já nevím, jak bych to řekl, formách vědomí, než na to můžeme tady tomu říkat. Třeba jsou inkarnovány na planetách, které už jsou, já nevím, ve čtvrté nebo páté úrovni frekvence vibrací vědomí. Tak tam je to prostě ta otázka, je to mladá, je to stará duše, pokud se to neupřesní, no tak je nesmyslná. A samozřejmě u těch lidí, kteří se ptají a pracují s kyvadlem, tak jim to vyjde, že to je stará duše, že to odpovídá kyvadlo jednoduše. A ona je to skutečně stará duše, ale z pohledu stáří duše někde na jiné planetě. Ale tady v této oblasti je to mladá duše. A nebo víte, že to je mladá duše a je to nepřesné, protože je mladá duše tím, že je prvně inkarnová u nás na Zemi. Takže možná, že je třeba ta otázka položená počet inkarnací na Zemi, počet inkarnací v humanoidní podobě, frekvence vibrací duše, frekvence vibrací těla, protože nebo ptát se na disharmonii frekvence vibrací duše a těla, protože většinou tam ta disharmonie mezi těmi frekvencemi bývá. Obzvlášť v dnešní době, kdy se sem do inkarnace na této planetě v této době, jak bych to řekl, tlačí hodně duší, které si tady tu dobu chtějí prožít, no ale jsou k dispozici jenom těla, která jsou. Takže kolikrát se ty duše inkarnují, no ne zcela vhodných těl, protože jiný tělo není zrovna k mání. Takže i to je zajímavý údej, ta disharmonie frekvence vibrací duše a těla. Většinou teda ta disharmonie bývá toho, že ta duše má vyšší frekvence než tělo. Nevím, samozřejmě nechci tvrdit, že nemůže být obrácený případ, ale myslím, že jsem se setkal spíše jenom s těma případama, kdy byla vyšší frekvence vědomí. Další zajímavou inkarnací, když se vracím teda k těm karmickým věcem, by bylo možné získat senzibilně, zda a jak dalece má konkrétní nemoc svůj karmický základ a jak dalece je nutné se při léčení věnovat karmickým příčinám. Vím, že se s tím setkávám i v případě těch takzvaných přisedlíků, kdy sice je tam přisedlík, ale po jeho odvedení se nemusí stav výrazně změnit, i když se to stává dost často, že se výrazně změní, protože ta nemoc má svou karmickou příčinu. Prostě odvedení přisedlíka není vždy komplexní řešení toho stavu. Teď už tady mám takové drobnější poznámky. A školský systém, který teď tady se u nás praktikuje, je v podstatě do určité míry zaměřen na blokování od čakry, od třetí čakry, no, to znamená čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Což bývá, bohužel to tak je, že jo. Ačkoliv by škola, já vím, že bych toho chtěl moc v současné době, ale to už pomíním samozřejmě srdeční čakru, na které školy opravdu teda nepracují, ale aspoň by měly pracovat na páté komunikační čakře, na rozvíjení komunikačních schopností a na šesté čakře intuice, protože intuice, jako to je taková pomoc v životě i nakonec při tom studiu, že by bylo důležité naopak pracovat s tou pátou, šestou čakrou, samozřejmě čtvrtou v těch školách, no ale na rozvoj těch schopností, že jo, které jsou rozvinuty s otevřením té konkrétní čakry. Bloky na druhé a čtvrté čakře se ve velké většině případů projevují problémy v partnerských vztazích, zejména v takových těch případech, kdy se rozcházejí a nenávidějí se. Jo, pokud ta nenávist zůstává v té oblasti majetkové, což se také děje často, tak tam pak se jedná o třetí čakru. No. Ale dost často to bývá teda zaměřeno tady ty bloky na druhé a čtvrté čakře, na sexuální a srdeční čakře. Že jo. Tam je to dost často problém. No, tak nejhorší situace samozřejmě, když si své partnerské neschody a rozchody potom vyřizují přes děti, což se stává bohužel dost často. Nevím, jestli ty lidé si uvědomují, co páchají teda. Lidé, kteří mají slabší třetí čakru, jsou snáze manipulovatelní, i když mají třeba tu šestou čakru intuice docela otevřenou. Oni třeba vědí, co se děje, ale neodolají tomu tlaku, protože nemají dostatek té vlastní vitální energie té třetí čakry. Řada takzvaných gurů má do určité míry zablokovanou šestou a sedmou čakru a to údajné poznání mají pouze načtené. Téměř všichni politici mají bloky na srdeční čakře, což je logický, protože jinak by to nemohli dělat. Že? Ty lidé, kteří vstupují do politiky s otevřenou srdeční čakrou, tak se jim v průběhu doby buď to přivře, zablokuje, anebo z té politiky odejdou. Ten, kdo má většinou, má teda otevřenou srdeční čakru, to znamená, že to není nějaký špatný člověk a chtěl bych vstoupit do politiky, tak pokud má otevřenou 6. a 7. čakru, to zná intuice a to, tak do té politiky nejde. Což je bohužel smutné, protože optimální by bylo, já myslím, že jsem teďko fantasta, kdyby do té politiky lidé vstupovali. Samozřejmě ty první 3 čakry by měly být na nějaké úrovni, ale pak by měli mít otevřenou tu 4. čakru, tu srdeční, aby nemohli páchat nic špatného, a tu 6. čakru, té intuice, a samozřejmě 5. komunikační čakru. No. Jenomže když mají ty lidi srdeční čakru otevřenou a čakru intuice, tak do té politiky prostě nejdou. Jinak samozřejmě ochrana těch čaker je, pomáhá teda s tím ochrany vajíčkem. No. No, do určité míry je také potřeba počítat s tím, že lidé, které mají nadprůměrné hodnoty těchto, o kterých jsem tady mluvil, životní energie, otevřenost čakry, moční kvocient, téměř vždy, nebo skoro vždy ukazuje na člověka, který se věnoval práci na sobě už v předchozích inkarnacích. A lidé, kteří pravidelně navštěvují energetická místa, dobíjejí se nebo pobývají v pyramidách, mají více životní energie a silnější tu energetickou ochranu a auru. Tak jsem to stihnul, já tam měl připravené další věci, ale ty jsem nemusel využít.
Mm-hmm. Máme to akorát samozřejmě, takže prosto bez problémů, možná, že to ještě volá teď, ale já už obrát nebudu, protože máme 58 a on stejně nevolá. Tak to bylo jenom takový nějaký,
že si
telefon si tady trochu za to šáhnul někam, takže to zabřičelo. Dobře, 58,5 minuty, Míro, my se asi teda pro dnešek rozloučíme.
Bych neřekl asi, ale určitě.
Na téma informace o člověku, které je možno získat mimo syslově, tak to dneska už proběhlo samozřejmě, že jo, takže docela zajímavé téma opět. Pokud samozřejmě budete chtít, můžete si to poslechnout nebo si to kouknout někde v archivu, kam to v zápětí dávám, jen co to pustí vždycky ten, jak se to jmenuje, YouTube. Ano, oni to nemají jednoduchý, oni tam musí udělat cenzuru nejdřív a pak teprve to tam pouští, no tak.
Buď nějaký ten cenzor to nevstáh na sebe, že má zablokovanou srdeční čakru a říkal, oni by to lidi na mě poznali, já to nám nedám.
Ano, je to možné. Takže ahoj Míro, a já budu přepojovat na studio Midgard, kde už na vás čeká Petr Václav. Takže mějte se moc hezky a zítra s Honzou Sedláčkem. Už tady dlouho nebyl Honza Sedláček, takže zítra od 21 hodiny s Honzou Sedláčkem z Národní demokracie. Takže možná, že to bude taky trochu o politice potom. I když Honza je velmi vtipný, tak uvidíme.
To se nevylučuje povídání o politice, naopak bych řekl.
No, ano, občas to je fakt moc vtipné. Mějte se hezky. Dobrý večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, Miro.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící
Yeah.